Isa sa dahilan kung bakit ang kasamaan ay hindi magtatagal ay dahil sa ang Diyos ay mayroong paninging banal. Darating ang araw na ang kasamaan ay kanyang hahatulan at ang lahat ay haharap sa kanya bilang hukom ng lahat. Ganito ang diwang matatagpuan natin sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 13 hanggang 17, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang masayang araw po ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Pagbubulay-bulayan po natin sa mga sandaling ito ang paksang napapanahon sa puso ng marami. Hatid nito ay pag-asa at lakas ng loob na magtiwala sa Diyos habang hinihintay ang kanyang katugunan. Ito ay ating matatagpuan sa mga talata ng unang kabanata sa aklat ni Propeta Habakuk, talatang 12 hanggang 17. Nais ko pong basahin ang 12 at 13 talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi ng propeta. Di ba ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mamamatay, o Panginoon, inyong itinakda sila sa paghuhukom. At ikaw, o malaking bato, ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. Ang inyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama at tumatahimik ka kapag sinakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa sa kanya? Ang banal na Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng relasyon sa kasalanan. Ito ang katotohanang dapat na matanim sa ating mga isipan. Ito ang dahilan kung bakit walang makasalanan na makararating sa langit na taglay ang kanyang kalikuan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay nangangailangan ng kapatawaran sa pamamagitan ng kabanalan at dalisay na dugo ng kordero. Tayong lahat ay kinakailangan na tumanggap ng bagong kalikasan. Sa madaling salita, ay kailangan nating ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Maging si Nicodemus, na kilalang relihiyosong tao sa panahon ni Kristo, ay kinakailangang tumanggap ng bagong kalikasan sapagkat ang kanyang mabubuting gawa ay walang magagawa upang siya ay maligtas. Ito ay dahil sa ang relihiyon ay walang kakayahang hugasan ang ating mga kasalanan. Tanging ang banal na dugo lamang ng Panginoong Hesus ang makapaglilinis ng ating mga buhay sapagkat si Kristo ang namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli para sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi kailanman makikipagrelasyon sa kasalanan at hindi rin siya titingin rito. Kaya naman walang makasalanan na makapapasok sa kanyang kaharian malibang sila ay hugasan ng dugo ni Kristo. Ang kapatawaran ng Diyos ay nakasalig sa dugo ng kanyang anak na si Jesus. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ang ating kasalanan ay hindi ipagwawalang bahala ng Panginoon dahil ang ating kasalanan ay dapat nahatulan. Dahil kay Kristo, tayo ay mayroong pag-asa na tumanggap ng kanyang biyaya upang tayo ay maligtas. Ang sabi pa sa talata, bakit mo minamasdan ang taong masama? Ang masama na tinutukoy sa talata ay walang iba kundi ang mga taga-Babilonya. Hindi mapagkakatiwalaan ng mga Israelita ang mga taga-Babilonya, sapagkat ang mga ito ay makasalanan. Ang kanilang magawa at pakikitungo ay baluktot, ngunit sila ay gagamitin ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang layunin. Ang katotohanan ito ay nagbibigay babala para sa ating bayan. Huwag naman nating isipin na hindi magagawa ng Diyos na gamitin ang masamang bansa upang parusahan ang isang bansa. Kung bubuksan natin ang aklat ng mga kasaysayan, matutunghayan natin sa mga ito na ang mga dati-rating mga kilalang mga dakilang bansa ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng bansang masama. Ang pakikitungo ng Panginoon sa mga bansa ay sadyang katangi-tangi. Hawak niya ang lahat ng bagay at siya ang namamahala sa buong sansinukob. Ang sabi pa ni Habakuk, at tumatahimik ka kapag sinakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa sa kanya. Ito ang maling pahayag na nasabi ni Habakuk tungkol sa tao, sapagkat walang sino man na tao ang higit na matuwid kaysa sa kanyang kapwa. Hindi sinabi ng Panginoon na hahatol siya sa pamamagitan ng ganitong saligan, kundi gagamitin niya ang bansang Babilonya upang parusahan ang kanyang bayan. Ang mga susunod na talata ay mga propesiya tungkol sa kahirapang daranasin ng Israel sa piling ng kanyang kaaway. Ang sabi sa 14 hanggang 16 na talata ay ganito, sapagkat ginawa mo ang mga tao na gaya ng mga isda sa dagat, gaya ng mga gumagapang na bagay na walang namumuno. Kanyang binubuhat silang lahat sa pamamagitan ng bingwit. Kanyang hinuhuli sila sa kanyang lambat at kanyang tinitipon sila sa kanyang panghuli. Kaya't siya ay nagagalak at nagsasaya. Kaya't siya ay naghahandog sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang panghuli. Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyo'y nabubuhay siya sa karangyaan at ang kanyang pagkain ay sagana. Ang mga tao na gaya ng mga isda sa dagat ay tumutukoy sa manhid na pakikitungo ng mga taga-Babilonya sa kanyang mga kaaway. Ang mga ito ay tinuturing nilang mga isda na walang kalaban-laban. Ang panghuli, bingwit at ang lambat ay tumutukoy sa sandatahang lakas at kagamitang pandigma ng Babilonya upang isakatuparan ang kanilang pagsalakay. Ginamit ng Diyos ang pangingisda bilang larawan ng pananakop ng Babilonya. Ngunit ito rin ang ginamit ni Kristo sa 4 na kabanata ng Mateo talatang 19 upang ilarawan ang gawaing isasagawa ng mga apostol bilang mangangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ang dakilang gawain ng mga mananampalataya dito sa daigdig ay ang mangisda ng mga kaluluwang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at ng kasalanan. Ang sabi pa ni Propeta Habakuk, kaya't siya ay naghahandog sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamanyang sa kanyang panghuli sapagkat sa pamamagitan ng mga iyo'y nabubuhay siya sa karangyaan at ang kanyang pagkain ay sagana. Ang mga taga-Babilonya ay mga paganong sumasamba sa mga diyos-diyusan. Ang kanilang tagumpay sa digmaan ay kanilang ipinagpapasalamat sa mga ito dahil sila ay walang pagkakilala sa Diyos. Ito ay ating maihahalin tulad sa mga taong abalang-abala sa kanilang mga lumalagong hanap buhay. Sinasabi nilang ang kanilang tagumpay ay bunga ng kanilang sariling pagsisikap. Ang Panginoon ay nawawala ng puwang sa kanilang puso. Sa pag-aakalang ang kanilang mga tinatangkilik ay bunga lamang ng kanilang matalino at masigasig na paraan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 17th talata. Patuloy ba niyang aalisin ng laman ang kanyang lambat at walang habag na papatayin ang mga bansa magpakailanman? Itinanong ni Habakuk sa Diyos kung hahayaan ba ng Panginoon na magpatuloy ang pananakop ng Babilonya sa mga bansa. Ang sagot ng Diyos ay hindi, sapagkat ang pagkakabihag ng Huda sa Babilonya ay isang palo at kahatulan na dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit ang pananatili ng mga Israelita sa piling ng kanilang mga kaaway ay hindi habang buhay. Ito ay magwawakas sa panahong hahatulan ng Diyos ang Babilonya. Lahat ng ito ay nagkaroon ng katuparan. Ang dakilang bansa ng Babilonya ay nahihimlay na ngayon sa abo ng kasaysayan, bunga ng kanilang kasamaan. At bagamat ang mga ito ay tahimik na natatago sa mga natalang pangyayari sa daigdig, gayunmay ang mga ito ay dakilang patotoo tungkol sa katotohanang hahatulan ng Panginoon ang kasalanan. Subukan po nating isalin ang kasalukuyang kalagayan ng ating panahon. Ang katanungan ni Habakuk, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan? Ang sagot sa tanong na ito ay ating matatagpuan sa mahabang katiyagaan ng Panginoon. Hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak, kaya't ipinagkaloob niya ang krus ni Kristo, ang napakong tagapagligtas upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Ito ang layunin ng kanyang pagkakatawang tao. Ang ikalawang katanungan ni Habakuk ay ito, bakit hindi hinahatulan ng Diyos ang masama? Ang sagot sa tanong na ito ay kanyang lulubusin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa daigdig upang hatulan ang kasalanan. Ang tangi lamang nating kailangan ay malinaw na pananaw sa panukala ng Diyos upang ang mga tanong na ito ay magkaroon ng kasagutan sa ating isipan. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang isuot ang putong ng paghihirap sa pamamagitan ng krus. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik, isusuot niya ang korona ng kaluwalhatian at hawak ang setro ng kahatulan upang pamahalaan ang daigdig. Ngayon, kung titingnan natin sa personal na kalagayan ang mga kagulumihan ng ito, marahil itatanong natin sa Panginoon, O Diyos, bakit mo hinayaan na dumating ang mga pagsubok na ito sa aking buhay? Hindi ko alam ang sagot sa iyong kalagayan. Gayunman, naniniwala ako na ang Panginoon ay may katugunan. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang mapait na karanasan. Ikaw at ako ay mayroong mabibigat na pagsubok na minsan ay hindi na natin kayang pasanin. Ang ilan sa mga ito ay dahil sa kahirapan, pananalapi, relasyon at kalusugan. Marami na sa ating mga kababayan ang nagtataglay ng wasak na puso, bunga ng pananamantala at kasakiman ng iba. Samantalang ang ilan nagpapakasakit, maiahon lamang ang sarili sa lusak ng pagtitiis. Lihim na katanungan ng marami, O Diyos, bakit ako? Bakit ako pa? Muli, hindi ko alam ang sagot sa iyong katanungan. Ang tao ay gapikit lamang kumpara sa lawak ng sansinukob. Dahil rito, masigit na bumabagabag sa akin ang katanungang sino ang tao upang tanungin ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ang lahat ng nilikha kasama ang ating mga hininga ay kaloob ng kanyang kagandahang loob at kapangyarihan. Tayo ay nabubuhay dahil sa Panginoon. Ang lahat ay kanyang pagmamay-ari at dapat natin siyang pagtiwalaan sa kanyang ginagawa. Noon ako ay bata pa, may mga bagay akong hindi ko maunawaan sa mga bagay na ginagawa ng aking ama. Hindi ako nangangamba sa aking kakainin at sa laping gagamitin sa pag-aaral at iba pang bagay, sapagkat nariyan si ama na bubuhay sa akin. Ngunit madalas rin kaming naghihirap at umiiyak ako sa gutom dahil sa wala na nga kaming masaing na bigas. Gayunmay, sa likod ng aking musmos na isipan ay laging naroroon ang pag-asa at pagtitiwala ko sa aking ama na gagawa siya ng paraan upang tugunan ang aming kalagayan. Ito ang karanasang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa aking sarili ay hindi ko mahahanap ang kasagutan. Ngunit nagtitiwala ako sa aking ama na ibibigay niya ang aking pangangailangan. May mga pangyayari sa ating buhay na dulot ng kasamaan ng sanlibutan at ng ating pagkakamali. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang ating ama na nasa langit ay laging gagawa ng paraan upang tayo ay panatiliing matatag sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ay laging may kasagutan. Sa ngayon ay hindi natin ito nakikita. Gayunmay, dapat tayong magtiwala habang hinihintay ang kanyang katugunan. Tayo ay mayroong katiyakan sa Diyos, sapagkat siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Lagi nating tandaan ang napakagandang aral na natututuhan ni Moises sa disyerto na kanyang sinabi sa 90 kabanata ng mga awit ang pambihirang katangian ng Panginoon. Ang sabi ni Moises sa 1-2 talata ay ganito, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Kailungkot isipin na ang pagkakilala ng tao sa Diyos, lalo na sa panahong ito, ay tulad ng isang manikang nasa loob ng kahon. Mananampalataya o hindi mananampalataya, ang ating pagkakilala sa Panginoon ay lubhang malayo sa kanyang tunay na katangian, na sang-ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Bunga nito, ang ating pananampalataya sa Diyos ay napakaliit na rin at kadalasan pa nga'y wala na. Mula sa pahayag ni Moises na ating binasa, makikita natin roon ang kamanghamanghang katangian ng Panginoon bilang kataas-taasan. Nais bigyan din ni Moises na ang Diyos ay higit sa lahat ng bagay. Siya ang makapangyarihan sa lahat na hindi kailanman mapapantayan. Maging ang ating mga isipan ay hindi sapat upang mailarawan ang katotohanan ng Panginoon. Wala ring mga dalubhasa dito sa daigdig ang may kakayahang higitan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga likha at kahusayan. Ang Panginoon ay ating makikilala sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Sa iba, ang pahayag kong ito ay nakakatawa sapagkat hindi nila lubos akalain na sa kabila ng maraming mga pananaliksik at pagpapakadalubhasa ng tao na matuklasan ng Diyos, siya ay makikilala lang pala sa pamamagitan ni Kristo. Oo, kaibigan, ito ang payak na paraan na inilatag ng Panginoon sa atin upang siya ay makilala. Higit sa lahat, ang ating paglapit ay dapat nasa pamamagitan rin ng pananampalataya. Ang Diyos ay kataas-taasan sa lahat. Siya ay makapangyarihan na nagbigay buhay sa sangkatauhan. Ang ating hininga ay kaloob ng kanyang pagmamalasakit. Bawat buhay sa daigdig ay hiram lamang na ipagsusulit natin sa Diyos. Ito ang katotohanang hindi makita ng marami sapagkat ang kanilang puso at isipan ay napakalayo sa Panginoon. Naaalala ko tuloy ang larawan ng mga planeta sa isang paaralan na aking pinuntahan. Doon nakaguhit ang lahat ng mga planeta na nakapaloob sa tinatawag nating solar system. Alam natin na ang laki ng ibang planeta ay higit pa sa laki ng ating daigdig. Ang araw ay napakalaking bola ng apoy at liwanag. Ngunit nang ito ay iginuhit sa pader ng isang paaralan, ang kalakhan ng solar system ay naging sinlawak lamang ng pader. Ang kataas-taas ang Diyos na lumikha ng solar system at iba pang bagay sa sansinukob ay iniligay natin sa kahon ng pag-aalinlangan. Pinaliit natin ang Panginoon sa kanyang tunay na katangian. Ang Diyos ay hindi sinlaki ng pader. Ang atin lamang mga pag-iisip ang siyang lubhang maliliit at makitid. Kung kaya't ang ating pagkakilala sa Panginoon ay nababahira ng ating kahinaan. Marahil ikaw ay kasalukuyang dumaraan sa kabalisahan, pagkapagod at mga suliranin. Maaaring ang iyong pinagdadaanan na kabigatan ay hindi nalalaman ng iyong mga mahal sa buhay. Na ano pa sa tuwing iniisip mo ito, ay mas lalo kang nababalisa. Ngunit makinig ka, kaibigan, ang ating Diyos ay hindi maliit. Ang ating Panginoon ay higit sa sapat at makapangyarihan upang ikaw ay pangalagaan. Siya ay nagmalasakit sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang anak. Magkagayunman, sa iyo na nakikinig ng mensaheng ito, maaaring ikaw ay wala pang relasyon sa Diyos. Maaaring ikaw man ay dumadaan sa mabigat na kalagayan ng iyong buhay. Kaibigan, nais kong malaman mo na nagmamalasakit rin sa iyo ang Panginoon. Nais niyang lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig niya sa iyo ay Kanyang ipinadama sa pamamagitan ni Jesucristo na Kanyang anak. Si Jesucristo ay namatay para sa iyong kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa iyong pananampalataya. Kaya naman, lumapit ka sa Panginoon at idunlog ang iyong kalagayan. Manampalataya ka kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, saglit nating isipin ang kadakilaan ng Diyos sa mga sandaling ito. Gaano kadakila sa iyo ang Panginoon? Siya ba ay tulad ng solar system na nakaguhit lamang sa pader? Kung kaya't iniisip nating siya ay mahina at walang magagawa sa ating buhay? Kung susubukan nating ihambing ang ating mga sarili sa lawak ng sansinukob at maging sa laki ng mga planeta, masasabi ba nating napakadakila natin? Hindi ba't kailiit lamang natin? Tayo ang maliit, hindi ang Diyos. Gayunman sa kabila ng ating kaliitan, ang ating mga pagkakasala ay napakalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay naging kaaway ng Panginoon. Sapagkat dahil sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay kanyang nilapastangan. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 5th kabanata ng Roma, talatang 10. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinapakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo na ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa kabila ng ating marahas na pagkakasala sa Kanya ay sapat na batayan upang siya ay ating pagkatiwalaan. Marami sa mga pag-aalinlangan ng mga mananampalataya ngayon ay mapapawi kung kanilang babalikan ang krus ng Kalbaryo. Sapagkat kung noong tayo'y mga makasalanan pa ay nagawa ng Panginoon na tayo ay pagmalasakitan, gaano pa kaya ngayon na tayo ay Kanyang mga anak? Marahil ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa 8th kabanata ng Roma talatang 31 at 32 ang ganito. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Pag-ibig ng Diyos ang lakas ng ating pananampalataya. Kung pagtitiwalaan natin ng lubos ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, makakamit natin ang kapanatagan ng manalig sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pablo sa 4th kabanata ng Pilipos talatang 6-7 ay ganito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus, na ang mananampalataya ay hindi dapat mabalisa sa anumang bagay. Kaibigan, ang pangungusap na ito ay mensahe ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Apostol. Nais sa ating sabihin ng Panginoon na anuman ang pinagmumula ng ating kabalisahan, tayo ay hindi dapat na mabahala. Alam kong likas sa atin ang mag-alala sa mga bagay na may kinalaman sa ating pangangailangan at mahal sa buhay. Ang pag-aalalang ito ay hindi masama sapagkat ito ay nagpapakita lamang na tayo ay may pagmamalasakit. Sa kabila ng ating mga alalahanin, hindi natin ito dapat na hayaang maging kabalisahan. Kung sang-ayon kay Apostol Pablo, sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ang sagot sa anumang kabalisahan ay pananalangin sa Diyos. Dapat nating kausapin ng Panginoon anuman ang bagay na ating ikinababahala. Ngunit para sa iba, ang pananalangin ay tila malamig na katugunan sa mga suliranin. Sinasabi nila, hindi praktikal na tugon ang panalangin sa mga suliranin. Maghahanap ako ng paraan. Ngunit ang tugon ko naman, kung ikaw ay sakaling gagawa o hahanap ng paraan, gaano ka katiyak na ang paraan na iyong mahahanap ay tumpak na kasagutan? Kaibigan, tayo ay nananalangin sa Diyos sapagkat nagtitiwala tayong magagawa niya na gumamit ng mga taong may mabuting kalooban upang tayo ay damayan. Ang lalim ng ating paglapit sa Diyos ay nagpapakita ng lalim ng ating pagkakilala sa Kanya. Naniniwala akong ang mga taong may malamig na pananalangin sa Panginoon ay ang mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ay buhay na kumikilos. Kaibigan, ang ating Panginoon ay hindi patay. Siya ay mayroong kapangyarihan upang tayo ay damayan at tulungan. Siya ay Diyos ng pag-ibig na anupat maaasahan natin ang kanyang mabuting tugon sa ating mga pasanin kung tayo ay mananampalataya lamang. Huwag nating ilagay ang katotohanan ng Panginoon sa kahon ng ating mga pag-iisip. Hayaan natin siyang kumilos ng malaya sa ating buhay. Ipabatid natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan. Idulog natin sa Kanya ang ating mga kabigatan at kahirapan sapagkat Siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Dapat rin nating maunawaan ang salita ng Diyos upang ating mga pag-iisip ay mapuno ng mga bagay tungkol sa kalooban ng Panginoon. Sinasabi ko ito sapagkat mayroong mga taong nagsasabing sila naman daw ay nananalangin sa Diyos, gayunmay hindi nila nakamit ang kanilang hinihiling. Kaibigan, ang Panginoon ay hindi isang genie. Ang ating mga kahilingan ay dapat nasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ng iba, kayong mga pastor ay laging nagdadahilan na kung ang isang kahilingan sa Panginoon ay hindi nakamit ay dahil sa ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tungkol rito ay aking masasabi ay ito, bakit? Lumalapit pa tayo sa Diyos upang humingi ng masama? Magbibigay kaya ang Diyos ng bagay na salungat sa kanyang katangian? Pananagutin ba natin ang Panginoon sa maling kahilingan na ating hiningi? Ang Diyos ay Panginoon ng karunungan. Hindi siya hangal upang ipagkaloob ang bagay na maglalapit sa atin sa kasamaan. Maaaring ang iba sa ating mga panalangin ay mabuti, ngunit kailangan nating maghintay ng kaunti pang panahon upang ito ay makamit. Anuman ang ating isipin, napakahalagang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ito ay magbibigay sa atin ng liwanag at gabay upang hingin ang bagay na sang-ayon sa kanyang kalooban. Tandaan po natin na tanging ang kalooban ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kasiyahan at kapayapaan. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagagalak, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa makapangyarihan mong salita na ito na naman ay nagturo sa amin ng katotohanan na nanggaling sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at tulungan mo po kami na maging saligan nito upang maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na maging pagpapala sa aming kapwa. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.